Herätys.
Siinä terveisiä Manchesterista. LZ7, joka siis tulee tuonne maata näkyvissä tapahtumiin. Mutta unohdetaan tuo asia hetkeksi. Maija-Karolina, hyvää huomenta. Nyt ei kuulu, mutta nyt kuuluu.
Huomenta.
Hyvää huomenta. Mä luulen, että sä oot suhteellisen kokenut maata näkyvissä tapahtumakävijä.
Onhan siellä tullut pyörittyä aikoinaan. Ja pari kertaa lavallakin oltua.
Joo. Siis sä oot ollut silloin nuorena tyttönä siellä kädet pystyssä.
Joo, näin voisi sanoa.
Jammaamassa.
Kyllä.
Minkä takia vanhempien pitäisi lähettää nuorisonsa ja lapsensa maata näkyvissä tapahtumaan?
No se on kyllä aika ainutlaatuinen tapahtuma. Eikö se ole Pohjoismaiden suurin tällainen gospel-festari? Että kyllähän siellä hyvää musiikkia aina on kansainvälistä vielä.
Millainen lava se on esiintyjällä?
No mä oon kerran ollut siinä isolla lavalla Tuluskuoron kanssa ja sain siinä laulaa soolon. Ja se oli kyllä tosi, tosi hieno kokemus olla. Niin kuin, se on kuitenkin aika iso se sali. Ja
se on se niin kuin ison lavan tuntu.
Kyllä, joo. Ei ole sitten sen jälkeen tullut oltua niin isoilla lavoilla. Mutta sitten oltiin Dads Hello-yhtyeen kanssa joskus myös siellä jollakin vähän pienemmällä lavalla.
Niin just joo. Niin, sun historiassa on sä oot tehnyt paitsi omaa musiikkia, myöskin Dads Hello on yksi kokoonpano. Onko siellä muita sellaisia? Ihan tällainen niin kuin pienenne artisti esittelynä, että mitä on tullut tehtyä tässä.
Joo, no mähän muutin Ranskaan siinä 19-vuotiaana ja siellä sitten olin kansainvälisessä seurakunnassa musiikkivastaavana, mutta se niin kuin omin juttu oli sitten ehkä, kun asuin Pariisissa pari vuotta, niin siellä sitten erilaisissa jazz-kokoonpanoissa lauluin ja esiinnyin ja sitten Suomeen. Palasin 10 vuotta myöhemmin ja sitten olen luonut soolouraa tuolla Maija-Karolina nimellä. Ja Pekka Simojoen kanssa ollaan käyty kiertueella ja tehty levyjä. Ja. No, tuolla Töölön kirkossa popmessuissa olen myös laulanut kuukausittain, paitsi nyt se on ollut vähän harvemmin tämän koronatilanteen takia.
Maija-Karolina, kun sua katsoo siinä istumassa meidän Manskun lobbystudion sohvalla, niin kun sä sanot, että sä oot ollut Ranskassa, niin tämä ranskalaisuus kyllä jotenkin se näkyy, jotenkin se aistii.
Okei.
Mutta siis paljonko sä olit? Siis sä olit siellä 10 vuotta.
10 vuotta, joo.
Millästä aikaa se oli?
Se oli hyvä ja siinä oli haasteita.
Niin kuin elämässä.
Niin, mä muutin sinne silleen, niin kuin, että mulla on vähän niin kuin tyhjän päälle, että mä lopetin opinnot kesken ja lähdin sinne miehen perässä, siis silleen mun miehellä oli siellä työpaikka ja siksi muutettiin sinne, kun menin naimisiin. Ja ne ensimmäiset vuodet oli kyllä tosi vaikeita, koska mulla ei ollut opintoja eikä töitä, enkä oikein osannut kieltä vielä kunnolla ja vähän sellaista yksinäistä ja sitten kun oli mielessä vähän sellainen, niin kuin, että elämän tarkoitus oli siinä niin kuin se mies ja olla sen kanssa ja niin kuin tehdä hänet onnelliseksi, niin ei se nyt ehkä ihan riitä elämän tarkoitukseksi ihmiselle.
Niin ja moni, joka on Ranskassa käynyt asumassa pidemmän aikaa, niin semmoinen tietty ranskalainen glamouri ja semmoinen niin kuin ajatus, että se on se viehättävä ajatus siitä, niin se kestää siellä hetken aikaa, kunnes tulee arki ja huomaa, että asiat eivät ehkä toimikaan ihan sillä tavalla, niin kuin on ajatellut ja kaikkea tällaista.
Kyllä mä allekirjoitan tuon. kyllähän siellä, niin kuin, en tiedä miten siellä nykyään on, kun siitä on jo 10 vuotta, kun mä muutin takaisin, mutta onhan siellä niin kuin byrokratia ja kaikkien asioiden hoitaminen oli niin kuin monimutkaisempaa kuin Suomessa. Ja ylipäätään, että ne asiat hoitu, niin se oli vähän epävarmaa. Ja sitten toinen juttu, mikä siellä oli, on se, että ihmisen ei ole ihan niin helppo tutustua, vaikka ei ehkä uskoisi, mutta mä koen, että suomalaisiin on helpompi tutustua, koska siellä on niin semmoinen small talk-kulttuuri. Ja suomalaiset taas, kun ne puhuu, niin ne oikeasti puhuu niin kuin suoraan ja rehellisesti. Ei ne niin kuin juttele turhia yleensä.
Entä on niin kuin ranskalaiset niin kuin Euroopan amerikkalaisia?
Niin, no, ehkä voisi sanoa näin, joo. Mä en ole Amerikassa edes käynyt. Että.
Joo, mutta siis niin kuin he osaavat sen small talkin. No millaista, se, millaista on sitten työskennellä se, tai olla mukana niin kuin seurakunnan toiminnassa? Onko se erilaista kuin Suomessa?
Mä tietenkään niin kuin en osaa oikein tavallaan sanoa silleen, että minkälaista se Ranskassa on, koska vaikka mä olin Ranskassa, niin se oli kansainvälinen seurakunta, missä mä olin. Et siinä oli niin kuin amerikkalaisia ja brittejä siinä vanhimmistossa. Ja että varmaan niin kuin se Ranskan katolinen kirkko on vähän eri asia. Et siellä mä en ole niin paljon ollut sitten. Mutta no, siinä oli omat haasteensa, että se oli aika semmoinen ympäristö, missä, niin kuin, missä vähän niin kuin katosi se semmoinen oma arvostelukyky välillä. Ja on siitä vähän avautunut nyt tuolla somenkin puolella.
No, mutta sä lähdit nuorena tyttönä ja palasit sieltä nuorena aikuisena.
Niin, näin se on.
Että ne on niinku aika tärkeitä kasvuvuosia itse asiassa.
Joo, kyllä näin
varmaan
on.
Varmaan se kansainvälisyys, minkä siitä on imassut, se on niitä positiivisia asioita. Ja
kyllä.
Varmaan ranskan kielen taito.
Joo, ranska kyllä sujuu. Ja
miten olisi tämmöinen ranskan kielinen levy?
Se olisi itse asiassa tosi kiva. Että en tiedä, tuleeko tehtyä jossain vaiheessa. Se olisi hienoa. Olen mä niinku biisejäkin ranskaksi tehnyt sit siellä niissä seurakunnissa.
Siis äkkiseltään tuntuu aika jännältä ajatukselta, mutta esimerkiksi Irene Björklund on sen tehnyt.
Joo, niin on.
Et, ja se suomalaiset ostivat sen oikein hyvin.
Niin.
Et, ei kun sitä kohti.
Joo.
Hei, Maija Karlilla, ihan kohta jatketaan sun kanssa ja syöksytään kohden uutta musiikkia.
Radio Day. Herätys.
Aamuvieraana täällä uutuusmusiikkia juuri julkaissut Maija Karolina, Maija Kiiveri. Huomenta vaan vielä kerran.
Huomenta.
Joo. Onks tommonen niin kun artisti minä ja sitten se Maija, jolla on oikea sukunimikin, niin onks ne eri?
Jaa. No, mä oon aika semmoinen ihminen, että mä en oikein osaa teeskennellä mitään. Että on ne varmaan aika sama henkilö, mutta ehkä se artisti minä ei sit näytä niitä huonoja puolia niin
erityisesti. Yrittää näyttää niinku Gaudilta ja Freesiltä.
Totta kai.
Mutta pitäisi sanoa ehkä, että iloiselta, mutta sä oot aika vakavissa teemoissa ollut. Se oikeastaan lähti, se edellinen oli Ruusut.
Joo.
Ja tämä uutuuskappale, joka on siis Ei kenenkään syy, on oikeastaan selkeä jatkumo sille, eikö vaan?
Joo, voisi sanoa näin kyllä.
Et niillä on sä oot ottanut tällaisen, sä oot avautunut siitä asiasta ja avannut sitä kappaletta, että siinä on tavallaan sitä eroahdistusta, mutta siitä tavallaan niin kuin eteenpäin menoa. Ja sä liitit myöskin siihen tämmöisen hengellisen yhteisön kokemuksellisen taakan ikään kuin tuohon.
Joo. Se oli semmoinen asia, mistä mä oon niin kuin pitkään ajatellut, että siitä pitää puhua, koska se on sellaista hiljaista henkistä väkivaltaa, mitä voi tapahtua seurakunnissa. Ja tämä ei tietenkään tarkoita kaikkia seurakuntia, mutta mulla valitettavasti on sellainen kokemus.
Liittyykö tämä siihen, kun sä menit sinne Ranskaan vai aikaan ennen sitä vai läpi sun?
Molempiin, kyllä.
Niin just. Millainen sun seurakuntatausta on?
No mä oon itse asiassa perheestä, jonka, siis mun mummu oli Uusheräyksen hallituksen jäsen ja pappakin taisi olla. Ja sitten mä oon niissä piireissä niin kuin, ensin ollut. Ja siellä oli niin kuin ihan tota, hyvä meininki. Ja sitten sen jälkeen on ollut noissa kansanlähetyksen tapahtumissa paljon mukana. Ja, mutta aika lailla silleen niin kuin, muissakin seurakunnissa on tota, vapaaseurakunnan kesäjuhlilla, vai oliko se helluntai, menee sekaisin noin, niin ollut esiintymässä ja näin. Mutta tota, niin mä en oikeastaan koskaan osannut silleen laittaa rajoja niihin, että missä seurakunnassa olen tai näin, että ne on niinku mulle ollut silleen kaikki samaa.
Sä hyppäsit Ranskaan kansainväliseen seurakuntaan artistina, et tietenkään mieti kauheasti sitä, että mihin laulujani laitan tai mihin toivon niiden menevän.
Niin, joo, se on kyllä näin, että mä teen musiikkia silleen, että mulla on jotain sanottavaa ja siitä sitten tulee tarina biisin muodossa ja sille sitten tapahtuu niin kuin tapahtuu, että näin.
Onko sulla enemmänkin näitä tota, onko sulla jo levyllinen materiaalia olemassa ikään kuin tähän, mä luulen, että tähän viitekehykseen?
Kyllä, sitä aika lailla levyllinen on, että tota, on tarkoitus siis ensi vuoden aikana julkaista ihan täyspitkä albumi. Ja on niitä varmaan enemmänkin kuin levyllinen, mutta että mitkä sitten pääsee sinne levylle, niin se on toinen asia.
Hei, tehdään niin, että kuunnellaan toi Ei kenenkään syy -kappale ja tota, jutellaan sitten lisää, mutta tota, millaisissa tunnelmissa tämä kappale on konkreettisesti syntynyt?
Tämä on itse asiassa syntynyt ihan niin kuin, todella pian sen päätöksen jälkeen, kun mä päätin erota 20 vuotta kestäneestä avioliitosta. Tämä on ihan tällainen niin kuin vilpitön, rehellinen ikään kuin kirje entiselle puolisolle.
Että muistellaan vain lämmintä hiekkaa, Karibian mustan rannan pehmeää kosketusta. Sovitaanko, että muistellaan vain lempeitä sanoja, kulta rakas kirsikkapuu, tuli sielu ja vaikka mikä muu. Sovitaanko, että ikuista rakkautta ei oo, eikä kaikkea voi muuttaa, vaikka kuinka tahtoo. Ei tää oo kenenkään syy, vaik meitä moni sormellaan osoittaa. Tää kotelo aukeen repeytyy, ja vihdoin avaan mun siivet, mä avaan mun siivet. Sovitaanko, että murheen purosta kultahippuja me molemmat huuhdotaan? Ja vielä, että toisistamme kiittävästi me vielä puhutaan. Sovitaanko, että sitä oikeaa ei oo, on vain ihmisiä, jotka rakastaa aikoo. Ei tää oo kenenkään syy, vaik meitä moni sormellaan osoittaa. Tää kotelo auki repeytyy, ja vihdoin avaa. Lintuja, perhosia, Nyt mä tarvitsen alleni ilmaa olla vapaa.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Maija Karoliina, ei kenenkään syy. Mistä toi nimi kumpua?
No se, avioerothan on sellaisia ja musta tuntuu, että varsinkin kristillisissä piireissä, että helposti syytetään jompaa kumpaa, mutta molemmathan siihen on osallisia, että Mika Roth itse asiassa sanoi hienosti tuossa Desibelin arviossa, kun se arvosteli tätä, että avioerot, että ei kenenkään syy ja hieman kummankin aikaansaannosta. Että niin mä koen, että asiat on mennyt niin kuin ne on mennyt ja sitten niin kuin joskus on vaan tarve siihen, että niin kuin irtautua siitä tilanteesta, missä on, jotta voi niin kuin sitten elää toisella tavalla. Ja mun tapauksessa se oli niin kuin silleen, että mä tukeuduin niin paljon aviomieheen ja niin kuin oli, se dynamiikka oli niin kuin lähtenyt sillä tavalla meillä alusta asti, että mä en osannut sitten muuttaa sitä sellaiseksi, että mä eläisin niin kuin sellaista elämää, mitä mä oikeasti haluan.
Sä ehkä viittaat siihen tavallaan semmoisen niin kuin kulttuurilliseen, henkilöiseen yhteisöön niin kuin kulttuurillisiin asioihin, jossa ajatellaan mies on vaimon pää ja
joo.
Ikään kuin syötetään ajatusta, että mä en tiedä, voiko sen niin kuin imasta niin, että ne roolit on niin selkeitä, että niistä irtaantuminen on sitten vaikeaa.
On se vähän silleen, että kyllä me niinku, tosiaan silloin, kun mä olin yläasteikäinen, niin meitä opetettiin silleen, että pitää säästää itseä sille miehelle. Ja niinku, vähän niinku ehkä niinku opetettiinkin semmoiseen asenteeseen, että se mies on se niinku tavoite. Ja sitten niinku hänen mielipidettä täytyy kunnioittaa kaikessa. Ja varmaan joku toisenlainen ihminen ei niinku, kärsi tai on välttämättä kärsinyt siitä niin paljon. Mutta mä oon sellainen luonne muutenkin niin kuin ehkä jotenkin menneisyyden kokemusten kautta tullut sellaiseksi miellyttämishaluiseksi, niin mun kohdalla se ei oikein ollut hyvä juttu saada sellaista opetusta.
Tässä kohtaa se viittaa, kun puhutaan hengellistä väkivallasta, niin se viittaa niin kuin tähän ja tähän ikään kuin erosta puhumattomuuden tabuun, mutta mä luulen, että siellä taustalla on sit paljon muutakin.
Joo, siis on siellä, mä koen, niin kuin, että ylipäätään se niin kuin, sanoma, mitä monissa seurakunnissa saa, että sinulla ei ole omaa viisautta, vaan kaikki tulee Jumalalta ja älä vaan tee elämässä päätöksiä ilman, että sä tiedät, että se on varmasti Jumalan tahto. Ja tämmöinen sinä olet kelvoton ja turmeltunut ja tarvitset pelastusta ja Jumalaa. Ja että vaikka oletkin noin kauhea ja likainen, niin Jumala sinut hyväksyy. Ja sitten siitä tulee helposti ihmiselle semmoinen niin kuin passiivinen elämän asenne. Että ei tavallaan niin kuin uskalleta tehdä juurikaan mitään. Ja niin, eihän se nyt hyväksi ole ihmiselle sellainen.
No Maija, mitä sä ajattelet nyt? Mitä sä oot oppinut?
Laaja kysymys.
Niin, tavallaan niin kuin käänteinen puoli sille, että sä oot pystynyt irtaantumaan siitä, ehkä siitä syyllisyyden tunteesta ja siitä menneisyyden taakasta.
Joo, tosin tuohon täytyy sanoa, että syyllisyyden tunne on varmaan niin kuin todella monilla mukana, niin kuin, tai että siitä on tosi vaikea päästä eroon,
Se vaivaa pitkään.
Joo, mutta mä oon miettinyt tuota ja mä tavallaan koen, että mun elämän matkan tarkoitus on oppia, mitä rakkaus on oikeasti. Että niin kuin myös niin kuin Raamatussa sanotaan, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja myös, että suurin on rakkaus ja Jumala on rakkaus. Niin kyllähän sitä itseä pitää opetella ensin rakastamaan, jotta voi muitakin rakastaa niin kuin itseään. Ja mulle se niin kuin itseni rakastaminen on tarkoittanut sitä, että mä niin kuin vapautan itseni semmoisista arvoista, mitkä ei ole mun arvoja, jotka ei niin kuin mulle ole rakkautta.
Ne edustaa jotain muuta.
Niin.
Miten sä, kun sä oot tavallaan vähän irtaantunut siitä ajatuksesta ja ehkä niin kuin menneisyydestä ja se, että millä tavalla elämää pitää rakentaa ja ne on niin kuin lyöty vähän niin kuin murskaksi ja sä oot oman artistiuden niin kuin rakentanut uudelleen, niin kristillisessä hengellisessä musiikissa aika usein ajatellaan näin, että pitää olla sanoma ja sanottavaa. Mitä sä nyt ajattelet niin kuin artistina? Että mitä sä haluat kertoa? Tai millaisena sinä haluat tulla nähdyksi, kuulluksi?
Mulla on vähän sellainen missio, että mä haluan tuoda sellaista sanomaa esiin, että tunteet on sallittu. Mä haluan herättää ihmisissä tunteita ja niin kuin antaa, että ne tunteet saisi olla olemassa edes sen hetken, kun ne kuuntelee sitä biisiä. Että niin kuin kaikenlaiset tunteet. Ja niin, mä oon sitä mieltä, että tunteiden patoaminen ei ole koskaan hyväksi. Että silloin, kun ne oikeasti tuntee niin kuin koko keholla ja sielulla, niin silloin niille voi myös jotain tehdä. Et muuten ne voi purkautua niin kuin epäterveillä tavoilla.
No onko siitä 19-vuotiaasta seurakuntanuoresta, joka lähti Ranskaan juuri avioituneena tai miehen perään, niin onko siitä mitään jäljellä?
Jaa. Kyllä mä koen olevani aika erilainen ihminen.
Niin.
Mä olin silloin hirvittävän arka ja en uskaltanut sanoa mielipiteitäni juurikaan. Ja ehkä mä oon nyt vähän toisenlainen.
Mutta, onko se jopa käänteinen, että mielipiteet tulee aika nopeasti?
Voi olla joo, kyllä. Niin.
Mitä sä ajattelet omasta laulajan urasta tästä eteenpäin? Sä opetat myöskin laulua ja näin poispäin, että leipä ei ole siinä kiinni, että kuinka hyvin sun laulut lähtee tuolla Spotifyssa menemään.
Niin, ehkä mulle tärkeintä on vaan niinku saada ne laulut ulos ja niinku ihmisten kuultavaksi, koska mä oon ne tehnyt ja ne sitten löytää omanlaisensa yleisön. Se ei ole mun käsissä se asia. Mutta joo, siis se laulun opettaminen on mun unelma myös, että mä oon yksityisesti opettanut nyt 15 vuotta ja nyt mä oon opiskelen laulupedagogiopintoja, että aukeaa vähän vielä enemmän niin kuin työmahdollisuuksia. Mutta se on niin kuin se, mitä mä rakastan tehdä. Ja, joo, siis se on ihanaa huomata, kun oppilas edistyy ja huomaa, mitä omalla äänellä voi tehdä.
Mutta sä oot kuitenkin, niin kuin tuossa sanottiin, sä olet Dead Cellossa ja sä olit Häikäisemän kirkas kiertueella ja tällaisia kypsiä omenia puusta on vähän niin kuin päässyt niin kuin poimimaan. Kyllä mä luulen, että sä kaipaat lavalle ja keikoillekin.
Kyllä, ehdottomasti. Et mulla oli just ennen kuin korona-aika alkoi, niin mulla oli se suunnitelma, että soolokeikkoja nyt sitten seuraavat vuodet ja näin, mutta se sitten vähän karjuutui se suunnitelma. mutta kyllä se toivottavasti tulee vielä mahdolliseksi tässä piankin. Ja kyllä mä rakastan esiintyä ja olisi ihana oikein kunnolla esittää noita omia biisejä myös.
Mm. Onko korona muuttanut sua? Se on ollut kuitenkin semmoista niin kuin pysähtyneisyyden aikaa tietyllä tavalla, että ihmiset on pysäytetty ja ne ovat joutuneet vähän ehkä katselemaan peiliin, katselemaan vieruskaveriakin.
Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoinen ja laaja kysymys, johon mä en tiedä osaanko mä nyt vastata, mutta varmasti se on muuttanut mua jotenkin. Niin, onhan tuossa ollut niin kuin aikaa pohdiskella omaa olemista täällä maailmassa, mutta en osaa kyllä sen tarkemmin nyt tuohon vastata.
Mm. Minkälainen kristitty sä olet tänä päivänä?
No mä oon varmaan aika semmoinen liberaali niin sanotusti, että ehkä joidenkin mielestä mä en ole kristitty ollenkaan, mutta mä uskon, että meillä on jonkinlainen, meitä kaikkia odottaa jokin hyvä kuoleman jälkeen. Ja ehkä mä oon vähän luopunut siitä ajatuksesta, että Jumala, joka on rakkaus, niin sitten heittäisi luomuksiaan helvettiin.
Hmm. Maija Karelina, kiitos tästä aamuvierailusta. Pitäisikö meidän fiilistellä toi ruusut vielä tuossa?
No okei.
Mihin se vie meidät?
Mihin se vie?
Niin.
No siinähän kuvaillaan sellaista niinku aikaa tavallaan ennen eroa. Se ei ole ihan suoraan mun omasta elämästä. Et siinä on sekoittunut erilaisia tarinoita.
Hmm.
Kiitos, että sain olla täällä.
Kiitos, Maija. Kaikkea hyvää sinun elämäsi.
Kiitos samoin.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.